ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 13 მაისია, ხუთშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჯეურელისაგან მოისმენთ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან კასპის რაიონის სოფელ თლაურები სამი მკვიდრი გაათავისუფლეს. ერგიზეთში ბაკევის მომხრეები სამი ქალაქის ადმინისტრაციულ შენობებში შეიჭრნენ. დახესტანში თავდასხმის შედეგად 8 ადამიანი დაიღუპა. ბრიტანეთის ახალმა კოალიციურმა მთავრობამ პირველი სხდომა გამართა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კასპის რაიონის სოფელ თვაურების სამი მკვიდრი გაათავისუფლა. ლევან ბიგანიშვილი, ალეკო დიდებაშვილი და მერაბ თვაური ოსურმა მხარემ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის წარმომადგენლებს გადასცა. სამივე მათგანი სახელმწიფო საზღვრის, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის ბრალდებით 2009 წლის 4 სექტემბერს დააგავეს. დაკავებულების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადება გააკეთა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ, რომელიც მიესალმება ამ ნაბიჯს და გამოთქვამს იმაც, რომ ეს არის სხვა დაკავებულების გათავისუფლების დასაწყისი. როგორც განცხადებაში ვკითხულობთ, ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებ ხალხს მომავალში არ უნდა ეშინოდეს დაკავებისა ადმინისტრაციული საზღვრის არაგანზრახ გადაკვეთის შემთხვევაში. ყირგიზეთში დამხობილი პრეზიდენტის ყურმანბეკ ბაკიევის მომხრეებმა სამხრეთში მდებარე სამ ქალაქში გამართეს საპროტესტო აქციები: ოში, ჯალალაბადში და ბატკენში. ქალაქ ოში ადგილობრივი ადმინისტრაციის შენობასთან შეკრებილმა ასობით დემონსტრანტმა მოითხოვა ბაკიევის პრეზიდენტად დაბრუნება, ისე როგორც რეგიონის გუბერნატორის პოსტზე მამასადიკ ბაკიროვის აღდგენა. მოგვიანებით დემონსტრანტები თვით ბაკიროვის ხელმძღვანელობით ადმინისტრაციის შენობაში შეიჭრნენ. ოში შეიკრიბნენ დროებითი მთავრობის მომხრეებიც. გავრცელებული ინფორმაციით დემონსტრანტების ორ ჯგუფ შორის დაპირისპირება მოხდა, მაგრამ ცნობებში ჯერ არაფერია ნათქვამი დაშავებულებზე. დემონსტრანტები ადმინისტრაციის შენობებში შეიჭრნენ ჯალალაბადსა და ბატკენშიც. დროებითი მთავრობა ბიშკეკში საგანგებო სხდომაზე შეიკრიბა საპროტესტო გამოსვლებზე რეაქციის მოსაფიქრებლად. გუშინ დედაქალაქ ბიშკეკშიც შეიკრიბა ბაკიევის ასობით მომხრე. დაღესტანში მოწყობილი თავდასხმის შედეგად გავრცელებული ინფორმაციით 8 ადამიანი დაიღუპა. ერიში წუხელ მახაჭყალის სამხრეთით მოეწყო და მოკლულების უმრავლესობა სავარაუდოდ მობილური კავშირის ანძის სარემონტო სამუშაოებზე გაგზავნილი მუშები არიან. ოფიციალური პირების ინფორმაციით 8 ადამიანი დაიღუპა, როცა შეიარაღებულმა პირებმა ორი მანქანიდან ესროლეს მუშებს და მათთან ერთად მყოფ მილიციელებს. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელის ალექსანდრ ბორტნიკოვის განცხადებით, უშიშროების სამსახურის აგენტებმა მოკლეს მოსკოვის მეტროში აფეთქებების მოწყობაში მონაწილე სამი პირი. ბორტნიკოვის განმარტებით, ბანდის სამი წევრიდან, რომელთაც აგენტებმა მიაკვლიეს, ერთ-ერთმა თვითმკვლელი ამფეთქებლები მოსკოვში ჩაიყვანა, მეორე კი მათ მეტრომდე მიხვა. სამმა ბორტნიკოვის თქმით, ბანდიტმა შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია აგენტებს და განადგურებული იქნა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. საქართველოს ეწვია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე თინა ქეიდენაო ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების წინ არსებული ვითარების გასაცნობად. დღეს მან რამდენიმე შეხვედრა გამართა, მათ შორის საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ალიანსის საქართველოსთვის წარმომადგენლის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, მან ამერიკელ დიპლომატს განუმარტა, რომ საქართველოში საარჩევნო გარემო უკეთესობისკენ არ შეცვლილა, თუმცა ალიანსი არჩევნებში გამარჯვებისთვის იბრძვის. დღესვე თინა ქეიდენაო პოლიტოლოგებისა და მედია ექსპერტების შეფასებები მოისმინა და დახურულ კარს მიხმა შეხვდა საგარეო უწყების ხელმძღვანელს გრიგოლ ბაშაძეს. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ოკუპირებულ ცხინვალში აწარმოებენ კონსულტაციებს დისკუსიის მე-11 რაუნდის მოსამზადებლად. მანამდე ევროკავშირის ელუთოსა და გაერო სპეციალური წარმომადგენლები მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატებს შეხვდნენ. პიერ მორელი, ბოლათ ნურგალიევი და ანტი ტურუნენი ოკუპირებული ცხინვალიდან თბილისში ჩავლენ. Parlamentan თბილისში მჯდომარე საპროტესტო აქციას განაგრძობენ ადვოკატები, რომლებიც საარჩევნო კოდექსის შეცვლას მოითხოვენ. აქციის ორგანიზატორებმა დღეს განაცხადეს, რომ თუ ხელისუფლება იგნორირების პოლიტიკას განაგრძობს, ორ დღეში პარლამენტის წინ მდებარე მოედანს კარვების მოედნად გადააქცევენ. სამართლებრივი ხასიათის მოთხოვნა კი პოლიტიკურში გადაისება. ადვოკატთა ასოციაციის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილი პროექტი 10 ცვლილებას, მათ შორის თვითმართველობის არჩევნებისას ბარიერის 50%-ამდე გასდას ითვალისწინებს. Полос ისევ უცხოეთში მიმაშურებთ. ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი დღეს თავისი კოალიციური მთავრობის პირველ ხდომას გაუძღვა. კამერონს, რომელიც კონსერვატორების ლიდერია და ვიცე-პრემიერ ნიკ კლექს ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიის ხელმძღვანელს, ნათქვამი აქვს, რომ მთავრობის მიერ პირველ რიგში მოსაგვარებელ საკითხად ორივე პარტია მიიჩნევს ბიუჯეტის დეფიციტს. ის ამჟამად მთლიანი შიდა პროდუქტის 11%-ზე მეტს შეადგენს. ახალ კაბინეტში 18 კონსერვატორი მინისტრია და 5 ლიბერალ დემოკრატი მინისტრი. საქმე ეხება მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პირველ კოალიციურ მთავრობას ბრიტანეთში. და ბოლოს, დღეს ანდიჟანის სისხლის ხვრის მეხუთე წლისთავია. 2005 წლის 13 მაისს უზბეკეთის ქალაქ ანდიჟანში დემონსტრანტებს ესროლეს, რასაც მსხვერპლი მოხვა. ოფიციალური ინფორმაციით დაიღუპა 187 ადამიანი, მათ შორის ბევრი ჯარისკაცი. მაგრამ უფლებადამცველები და უზბეკი ოპოზიციონერები ამტკიცებენ, რომ რამდენიმე ასეული ადამიანი დაიღუპა.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კიდევ 3 ქართველი გაათავისუფლა. მოისმენთ რეპორტაჟს.
მას მოვლოდით უბრალოდ თავისუფლება გამოგვიხსნეს ეს. მიიყვანს სასამართლო და გვიცხეს თავისუფლება ხართ და გამოგვიხსნეს.
მოგიხსენებთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწის ერთდღიან ვიზიტზე თბილისში.
დღეს ძალზედ კარგი დღე მქონდა. შევხვდი სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლებს. ვისაუბრეთ არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. საქართველოში დემოკრატიის განვითარებაზე და მოხარული ვარ, რომ პროცესები საქართველოში კარგი მიმართულებით ვითარდება.
საჭიროა, რომ საქართველომ გააგრძელოს დემოკრატიული რეფორმები და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, ამბობს ევროკავშირი ახალ ანგარიშში. მოისმენთ რეპორტაჟს ამის შესახებ, თუმცა ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობის თემას ამით არ ამოვწურავთ. გადაცემაში ასევე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელ პეტერ სემნებისთან. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ყირგიზეთში ისევ გააქტიურდნენ დამხობილი პრეზიდენტის მომხრეები. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა დაასრულებს. რუსეთის საინტერნეტო მისამართები კირილიცაზე დაიწერება. ასეთია დღევანდელი გამოშვების თემა. მაშასე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კასპის რაიონის სოფელ თვაურების 3 მკვიდრი გაათავისუფლა. ლევან ბიგანიშვილი, ალეკო დიდებაშვილი და მერაბ თვაური ოსურმა მხარემ ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის წარმომადგენლებს გადასცა. სამივე მათგანი ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის ბრალდებით 2009 წლის 4 სექტემბერს დააკავეს. მოგვითხრობს გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
ცხინვალის სასამართლოს დარბაზიდან დღეს კასპის რაიონის სოფელ თვაურების 3 მაცხოვრებელი, ლევან ბიგანაშვილი, ალეკო დიდებაშვილი და მერაბ თვაური გაათავისუფლეს. ოსურმა მხარემ ისინი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შუამავლობით ქართულ მხარეს გადასცა. გორის პოლიციაში დაკითხვის შემდეგ კი ცხინვალიდან გათავისუფლებულები ნათესავებს შეხვდნენ. სოფლების ლამისყანის და თვაურების 6 მაცხოვრებელი გასული წლის აგვისტოს თვეში ტყეში შეშიშჭრისას საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. ჯერ ახალგორში ხავდათ, 4 დღის შემდეგ კი ცხინვალში გადაიყვანეს. როგორც გათავისუფლებულები ამბობენ, ამ დროის განმავლობაში 5 სასამართლო პროცესი გაიმართა და მოსამართლემ მათი გათავისუფლების გადაწყვეტილება მხოლოდ დღეს მიიღო. გათავისუფლებულების თქმით, მათ ფიზიკურ შეურაცხყოფას არ აყენებდნენ, მაგრამ ძიმე პირობებში უხდებოდა ყოფნა. ლევან ბიგანაშვილმა და ალეკო დიდებაშვილმა რადიო თავისუფლებას ცხინვალის ციხეში დარჩენილი სხვა ქართველი პატიმრების მდგომარეობის შესახებაც უამბეს. მათი თქმით, ყველაზე მძიმედ სამხედრო ტყვეს ზვიად კობალაძია.
მას მოვლოდით უბრალოდ თავისუფლება გამოგვიხსნეს ეს. მიიყვანს სასამართლო და გვიცხეს თავისუფლება ხართ და გამოგვიხსნეს. არიან კიდევ კატანაზია ახლებიან ზვიად მოვიდი კობალაძე კი ძალიან ძიმეთ არის რა თავი რა იქნება ფიზიკურად ალბათ არის ძალიან ძიმეთ არის ძიმეთ ეგარს
ქართველები ხშებიან კი კიდე 9 ქართველია პიროვნები ახლა იქ არ არსებობს ოსი ქართველი პატიმრებთან ჩვეულებრივი განწყობა როგორც პატიმა შეეფერება
სამი დაკავებული ქართველის გათავისუფლება მათი ნათესავებისთვისაც მოულოდნელი იყო მათეს ამბავი ცოტა ხნით ადრე შეიტყვეს და გორში ჩამოვიდნენ ისინი მადლობას ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს თომას ჰამარბერგს ეუბნებოდნენ
გამომიფიცეთ ეგრევე გორში ვერ აღწერეთ ისეთი გაწובה გვერ აღწერნაღდათ რავი გახარებულები ვარ დიდ მადლობას უხდით ჰამერბერგს დახმარებისთვის და რავი ყველა ვიც ამ საქმეში ცვლილი შეიტანა
დაკავებულები იყვნენ ყველ უბრალო წეში შევიდნენ საზღვარი გადაკვეთეთო ჩვენ წეში შემოხვევა არა და ჩვენი წები იყო აი საზღვარი არის ყარაძოსა და ფრილად იყო დაკავებულები ამდენი ხანი მეცხრეთში არის უკვე
ცოტა ხნის წინ საქართველოში ვიზიტად მყოფმა თომას ჰამარბერგმა ცხინვალიდან სამი ლამის ხანელი გამოიყვანა და ოსური მხარისგან მიიღო პირობა რომ კიდევ სამ პატიმარს გაათავისუფლებდნენ დღეს ეს პირობა შესრულდა მანამდე კი ქართულმა მხარემ ოსურ მხარეს 6 ოსი ეროვნების მოქალაქე გადასცა ხარეები გაცვლის შესახებ არ საუბრობენ მაგრამ ფაქტია რომ ბოლო პერიოდში როგორც ერთი ისე მეორე მხრიდან 6-6 მოქალაქის გაათავისუფლება მოხდა დე ფაქტო რესპუბლიკის სახალხო დამცველმა დავით სანაკოევმა კი ოსური მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა რომ დღევანდელი ნაბიჯით ოსური მხარე გამოთქვამს მზადყოფნას იმუშაოს ყველა დაკავებულის გასათავისუფლებლად სოფელ თვაურების მაცხოვრებლების გათავისუფლება ცხინვალში ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეთა ვიზიტს დაემთხვა თანათავმჯდომარეები ოსურ და ქართულ მხარეებთან დისკუსიის მორიგი რაუნდის დღის წესრიგს ათანხმებენ გოგა აფციაური რადიო თავისუფლებისთვის გორი
აქვე კიდევ ერთი ცნობა დაკავებულთა გათავისუფლებას უკვე ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია გთავაზობთ განცხადების ტექსტს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მიესალმება სამი ქართველი ტყის მჭრელის დღევანდელ გათავისუფლებას დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების მიერ მისია იმედოვნებს რომ ეს არის დასაწყისი დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების მიერ 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ სხვადასხვა ადმინისტრაციული მიზეზის გამო ყველა დაკავებულის გათავისუფლებისა ეს ნაბიჯი უკვე გადადგა საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადაიდგა საქართველოს ხელისუფლების მიერ უკაცრავად. მომავალში ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებ ხალხს არ უნდა ეშინოდეს დაკავებისა ადმინისტრაციული საზღვრის არაგანძრახ გადაკვეთის შემთხვევაში. ნათქვამია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. პარალელურად ცხინვალში იმყოფებიან ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეები ანტი ტურუნენი გაეროდან პიერ მორელი ევროკავშირიდან და ბოლატ ნურგალიევი ეუთოდან 8 ივნის ჟენევაში მოლაპარაკების მორიგი რაუნდია დაგეგმილი და თანათავმჯდომარეები მხარეებთან დღის წესრიგს ათანხმებენ ცხინვალში მათი ვიზიტი მალე უნდა დასრულდეს თანათავმჯდომარეების ჩასვლას ერგნეთში ელოდება გოგა აფციაური რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ვრთავთ გოგა გისმენთ
მოგესალმებით, სალომე. ერგნეთში ამჟამად იმყოფებიან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები. აქ არის რამდენიმე მანქანა უკვე მობილიზებული და როგორც ჩვენთვის ცნობილია, წუთი წუთზე უკვე უნდა დატოვონ ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა ცხინვალი. როგორც ცნობილია და ოსური მედიით ვრცელდებოდა მთელი დღის განმავლობაში ინფორმაცია, თანათავმჯდომარეები ოსურ მხარესთან ათანხმებენ დღის წესრიგს ჟენევის მორიგი დისკუსიისა ეს დისკუსია გამართება 8 ივნის ასევე ცნობილია რომ გარდა ბორის ჩოჩიევისა თანათავმჯდომარეები შეხვდებიან დე ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ედუარდ კოკოიც და მასთან განიხილავენ სხვადასხვა საკითხებს რომელიც აი ბოლო პერიოდში გარკვეულ პრობლემატიკას აქ სასაზღვრო ზოლში როგორც ცნობ დღის წესრიგის შესახებ მხოლოდ ის შეგვიძლია ვთქვათ რომ ბევრი ასე ვთქვათ ცვლილებები არ არის ცნობილია რომ ოსური მხარე უკვე რამდენიმე რაუნდია ქართული მხარისგან ითხოვს რომ ცეცხლის შეწყვეტის განუახლებლობის შესახებ ხელშეკრულებას მოაწეროს ხელი, ხოლო ქართული მხარის პოზიციაც ცნობილია ამის თაობაზე, ქართული მხარის აზრით მედვედევ სარკოზის შეთანხმება უკვე შეიცავს ისედაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას და შესაბამისად ახალი დოკუმენტის მიღება არ არის აუცილებელი. აი ამ როგორც ცნობილია, აი ამ საკითხზე მიმდინარეობს ის შეთანხმება და კონსულტაციები ოსურ მხარესთან. ცოტა ხანში როგორც უკვე ვთქვით, დატოვებენ ცხინვალს ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები და ხვალიდან უკვე ისინი განაახლებენ მოლაპარაკებას ქართულ მხარესთან. შეგახსენებთ ჟენევის დისკუსიის მორიგი რაუნდი 8 ივნის გამართება ჟენევაში.
დიდი მადლობა გოგა, ეს იყო გოგა აფციაური გორიდან, უბრალოდ ერგნეთიდან უკაცრავად ჩვენი კორესპონდენტი გორში. გოგას ჩვენ დღეს კიდევ დაუკავშირდებით, შუაღამის გადაცემაში უკვე ვიზიტის შედეგებზე გვექნება საუბარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწე ტინა კეიდანაუ ბაქოს შემდეგ 13 მაის თბილისზე წვია. სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალი რანგის წარმომადგენელმა შეხვედრები საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებასთან დახურულ კარს მიღმა გამართა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
შიდა პოლიტიკური ვითარება, არჩევნების წინ შექმნილი სიტუაცია, რეფორმების მიმდინარეობის პროცესები, ეს გახდა ძალიან ზოგადად თბილისში ვიზიტად მყოფი ტინა კეიდანაუს დახურული შეხვედრების მთავარი საკითხები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწე თბილისში ბაქოდან 13 მაისს ჩამოვიდა და ოპოზიცია სამოქალაქო სექტორის და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. მისი ეს ვიზიტი წინასაარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად შეაფასეს ქრისტიან დემოკრატებმა. პარტიის ერთ-ერთ წევრს ნიკოლ ალიაშვილს უსმენთ.
დავაცანით ჩვენი შედევრები. ჩვენ გვაქვს რეგულარული ურთიერთობები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტთან, კონსულტაციები მათ შორისაც. ეხლა ქალბატონი კეიდანაუს ვიზიტი საქართველოში არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ემთხვევა წინასაარჩევნო კამპანიას. ჩვენ მას გავაცანით ის პრობლემები, რომელსაც ჩვენ ხვდებით ყოველდღიურად, და ასე მოუთხრეთ მას ჩვენი გეგმების შესახებ. საპასუხოდ მიიღეთ სრული მხარდაჭერა. ეს სრული თანხმედა ჩვენი შეხედულებების.
საარჩევნო კანონმდებლობაში არსებულ ხარვეზებზე გაამახვილა ყურადღება შეხვედრაზე საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა.
თავარი არგუმენტი ის იყო, რომ არაფერი არ შეცვლა რეალურად საარჩევნო გარემოში, მის მიუხედავად თუ რასაც გვიცხადებენ, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენ დიბძვით ამ არჩევნებში და გვაქვს ძალიან დიდი შანსი, რომელიც არ გამოისახება ამ რეიტინგებში და პროტესტიც გაუცხადე NDI-ის რეიტინგს.
ტინა კეიდანაუ მოუსმინა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. ლებსაც შეხვედრიდან გამოსულმა ექსპერტმა პოლიტიკის საკითხებში გოგი ხოციშვილმა მედიასთან განაცხადა, რომ მათ შეაფასეს რეფორმების მიმდინარეობის თვალსაზრისით საქართველოსი არსებული ვითარება.
წინა საარჩევნო სიტუაცია იყო საგანი საქართველოს რეფორმები რამდენად წარმატებულად მიმდინარეობს, რა ახმები და რა შეფასებები არსებობს საქართველოს საზოგადოებაში შიდა პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა შევეხეთ ასევე რეგიონის საკითხებს.
ამავე შეხვედრას ესწრებოდა ექსპერტი საერთაშორისო ერთობების საკითხებში ირაკლი მენაღარიშვილიც, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს კეიდანაუს რეგულარული ვიზიტი იყო იმ რეგიონში, რომელსაც ის კურირებს, და მისთვის განსაკუთრებით საინტერესო წინასაარჩევნო საქართველოსში შექმნილი სიტუაცია გახლდათ.
როდ ახლა არის ეს პერიოდი, როდესაც პირდაპირ თქვა საქართველოს დემოკრატია დადის გარკვეულ გამოცდას. ეს გამოცდა უნდა ჩააბაროს ეს არის აუცილებელი ჩვენი ურთიერთობების დასახმარებლად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როგორც სტრატეგიულ პარტნიორთან. ეს არის აუცილებელი ჩვენი ევროატლანტიკური და ევროპული მისწრაფებების შემდგომი განვითარების და გაღრმავებისათვის. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ დაინტერესება ჩვენი ამერიკელი კოლეგებისა ამ სიტუაციაში ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებით საკმაოდ ღრმაა.
ირაკლი მენაღარიშვილის თქმით, განიხილეს ზოგადად სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებიც.
ის ურთიერთობები, რომელიც ჩვენ მეზობლებთან და ჩვენს მეზობლებს შორის ხალიბდება, და ის შეფასებები, რომელიც საქართველოს ანალიტიკოსთა საზოგადოებას აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, მაგალითად, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თუ რა პროცესები მიდის ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. მიუხედავად ჩვენი რუსეთთან მეტად დაძაბული, უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობისა ბოლოსში მომიდგომარებაში პრაქტიკულად ხო მასთან, იქ მიმდინარე პროცესები და შეფასებები უდაოდ მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც და ჩვენი ამერიკელი კოლეგებისთვის.
ტინა კეიდანაუს შეხვედრები დღის ბოლოს უკვე საგარეო საქმეთა მინისტრთან, გრიგოლ ვაშაძისა და რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან თემურ იაკობაშვილთან ჰქონდა. მედიასთან კომენტარი მან სწორედ ამ შეხვედრების დასრულების შემდეგ გააკეთა. მან თქვა:
დღეს ძალზედ კარგი დღე მქონდა. შევხვდი სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლებს. ვისაუბრეთ არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. საქართველოში დემოკრატიის განვითარებაზე და მოხარული ვარ, რომ პროცესები საქართველოში კარგი მიმართულებით ვითარდება. არჩევნები უნდა იყოს გამჭვირვალე. კარგია, რომ მასში აქტიურად მონაწილეობს ოპოზიცია. ჩვენ დავაკვირდებით, როგორ ჩატარდება არჩევნები და მხოლოდ მისი შედეგების მიხედვით შევაფასებთ ვითარებას.
თბილისის შემდეგ ამერიკელი დიპლომატის კავკასიური ტურნე ერევანში სრულდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საჭიროა, რომ საქართველომ გააგრძელოს დემოკრატიული რეფორმები და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება. კითხულობთ ევროკავშირის მიერ 12 მაისს გამოქვეყნებულ ანგარიშში, რომელიც ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის 2009 წლის სამოქმედო გეგმის საქართველოს მიერ შესრულების შეფასებას ისახავს მიზნად. მეტი დემოკრატიის მოთხოვნის ჭრილში განსაკუთრებული აქცენტები კეთდება საარჩევნო გარემოზე, პოლიტიკური ცხოვრების პოლარიზაციაზე, პოლიტიკურ პლურალიზმსა და მედიის თავისუფლებაზე. ევროკავშირის ანგარიში საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებასთან დაკავშირებულ ძირითადი შეფასებების შესახებ ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
ვიდრე მეც ვიტყოდეთ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასთან დაკავშირებულ შეფასებებზე, უნდა ითქვას, რომ ევროკავშირის ანგარიშის მიხედვით საქართველომ მთლიანობაში წინსვლას მიაღწია 2009 წელს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის მოთხოვნათა შესრულების გზაზე. განსაკუთრებული წინსვლა შეინიშნება რამდენიმე კონკრეტულ სფეროში, ესენია კანონის უზენაესობა, სასამართლო სისტემის რეფორმირება, წვრილმანი კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ვაჭრობის ხელშეწყობა და ბიზნეს კლიმატის გაუმჯობესება. ძირითად გამოწვევებს შორის კი ევროკავშირის ანგარიშში სახელდება სიღარიბის დაძლევა, საქმეობა, სოციალური პოლიტიკა, სოფლის მეურნეობის განვითარება და საჯარო სამსახურის რეფორმირება. გარკვეულ გამოწვევებს, როგორც უკვე ვთქვით, ევროკავშირი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების პროცესში შენიშნავს და ერთგვარი გამოკვეთილი აქცენტი საარჩევნო სისტემაზე და გარემოზე კეთდება. ანგარიში ნათქვამია, რომ 2010 წლის მაისის არჩევნები იქნება მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი იმისა, თუ რამდენად წარმატებით განხორციელდა საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებული რეფორმა და რამდენად გაითვალისწინა საქართველომ საერთაშორისო რეკომენდაციები. ევროკავშირის დაკვირვებით 2009 წელს სახეცვლილმა საარჩევნო კოდექსმა მართლაც ასახა გარკვეული მნიშვნელოვანი ცვლილებები, მაგრამ ის არაადეკვატურად ასახავს ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების რისკებს. ის, რომ ევროკავშირის ანგარიში ადმინისტრაციული რესურსების თემა საგანგებო ყურადღება ექცევა, სულაც არ უკვირს ნინა ხატისკაცს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელს. ის თვლის, რომ წინა საარჩევნო პერიოდის დარღვევებმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა მას შემდეგ, რაც გაძლიერებული საერთაშორისო მეთვალყურეობის პირობებში საქართველოში ვეღარ იყენებენ მასშტაბური გაყალბების პრაქტიკას უშუალოდ არჩევნების დღეს. ხატისკაცის შეფასებით ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების კუთხით კანონმდებლობა კვლავაც დასახვეწია, თუმცა პრობლემას ასევე წარმოადგენს კანონის მოთხოვნებისადმი მიდგომაც. მაგალითად, კანონში გასული წლის დეკემბერში შეტანილი ერთ-ერთი ცვლილების მიხედვით ადგილობრივ თვითმმართველობებს ამა თუ იმ პროექტის ბიუჯეტის გადახედვის უფლება არჩევნების დღის ოფიციალურად გამოცხადებამდე მიეცათ. არჩევნების თარიღი 30 მარტს გამოცხადდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამ დროისთვის ხელისუფლებას თადარიგი უკვე დაჭერილი ჰქონდა.
ჩვენ ნახეთ სტატისტიკა და მხოლოდ მარტის თვეში 44 საბიუჯეტო ცვლილება განხორციელდა საქართველოს მასშტაბით. ეს ციფრი გაცილებით ზოგ შემთხვევაში 2ჯერ და 3ჯერ აღემატება წინა წლის იმავე პერიოდში განხორციელებულ ცვლილებებს. თქვათ, ასახვა მოხდა შემდეგნაირად: გაიზარდა სხვადასხვა ტიპის სოციალური დახმარებები, ინფრასტრუქტურული პროგრამები და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ისეთი ტიპის ღონისძიებები ფინანსდება დამატებით, რომლებიც წინა საარჩევნო პერიოდში აღიქმება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებით, რომლითაც ერთის მართველი პარტია და მისი კანდიდატები უპირატეს მდგომარეობაში დგებიან სხვა პარტიებთან და კანდიდატებთან შედარებით.
პოლიტიკური ძალებისთვის თანაბარი კონკურენტული პირობების შექმნის გარდა ევროკავშირის 12 მაისის ანგარიში შეფასებულია მათი ჩართულობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ნათქვამია, რომ დემოკრატიული რეფორმების მეორე ტალღის ფარგლებში ოპოზიციას პარლამენტში მეტი უფლებები მიენიჭა. თუმცა იქვე ნათქვამია ისიც, რომ პოლიტიკური ცხოვრების პოლარიზაცია საქართველოში კვლავაც რჩება სერიოზულ წინაღობად ჭეშმარიტი პოლიტიკური რეფორმებისა და ჩართულობის. პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძისთვის ნათელია, თუ რატომ არის საგანგაშო პოლარიზაციის არსებობა დასავლური სტანდარტებისთვის.
პოლარიზაციის პირობებში კონსენსუსის მოლაპარაკების შანსი მცირდება და დემოკრატია არის მოლაპარაკებებზე აგებული სახელმწიფო წყობა. პოლარიზაციის პირობებში ხელისუფლების საკითხიც და მერე ხელისუფლების მოქმედებაც უნდა ძალაზე დაეხმოს, სხვა გზა არა. რაც უფრო ძლიერი იქნება პოლარიზაცია, რა თქმა უნდა, ორი ვარიანტია: ან დაპირისპირება უნდა მოხდეს, ან ერთი მხარე გაჩვენდა, მეორე მხარე დაიწყებს ყველაფრის კეთებას თავისი ჯგუფის მიხედვით.
პოლარიზაციის ჭრილში ევროკავშირის ანგარიშში მოხსენიებულია ოპოზიციის შარშანდელი ქუჩის აქციებიც. კერძოდ ის, რომ ხელისუფლებას ძალა არ გამოუყენებია და რომ ეს 2007 წლის ნოემბრის მსგავს მოვლენებთან შედარებით წინ გადადგმული ნაბიჯია. თუმცა აქვე საუბარია ასევე ოპოზიციის აქტივისტებზე თავდასხმების შემთხვევების შესახებ. ნათქვამია, რომ ხელისუფლებას ეს ფაქტები დეტალურად არ გამოუძიებია და არც დამნაშავეები გამოუვლენია, რომ აღარაფერი ვთქვათ მათ დასჯაზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენს გადაცემაში ამით არ ამოწურულა ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობის თემა. ჩვენს ეთერში დაახლოებით 10 წუთში ამ საკითხებზე ისაუბრებს სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი პეტერ სემნები. ახლა კი ერთი ანონსი მოიწმინეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი გვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მაშ სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით აღკვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერს თბილისის 24 საჯარო სკოლის დირექტორი გია მურღულია. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენის საშუალება მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ჩვენს გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელ პრესაში ბევრ წერენ საქართველოში რუსეთის ინტერესებზე. 24 საათის პირველ გვერდზე იწყება სტატია სათაურით ყურის გახედნა. ავტორი წერს: რუსეთი და სეპარატისტული ოსეთი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე პერიოდულად აბსურდულ იდეებს გამოთქვამენ. დიპლომატი ზურა ბაბაშიძე ამას ყურის გახედნას უწოდებს. ამგვარი კლასიფიკაცია შეიძლება მივანიჭოთ ჩრდილოეთ ოსეთის პრეზიდენტ თეიმურაზ მამსუროვის განცხადებას, რომელიც ჩრდილოეთ და სამხრეთ ოსეთის გაერთიანების გარდაუვალობას გვამცნობს. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკ არეშიძე მიიჩნევს, რომ მამსუროვის გამოსვლა კრემლის პროექტის ნაწილია. არეშიძის შეფასებით, ამ პროექტის განხორციელება ბევრად არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად სტაბილური იქნება სიტუაცია თბილისში. წერს 24 საათის ავტორი. ყველა სიახლე აქვეყნებს ინტერვიუს ნინო ბურჯანაძესთან, რომელსაც კორესპონდენტი ავსტრიაში დაუკავშირდა და მას მოსკოვში ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილ აღლუმზე დასწრების შესახებ კითხა. ბურჯანაძე პასუხობს, რომ პირველად ისტორიაში აღლუმში მონაწილეობდნენ ნატოს ჯარები და განაგრძობს: აღსანიშნავია, რომ ამ აღლუმს ესწრებოდა გერმანიის კანცლერი ქალბატონი ანგელა მერკელი. ფიქრობ, რომ ჩემი იყოფნა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი იყო და სანანია, რომ მიწვეული ქართველი ვეტერანების ძირითად ნაწილს არ მიეცა ამ აღლუმზე დასწრების საშუალება, ამბობს ბურჯანაძე და ამავე ინტერვიუში დასწერს. პოლიტიკოსი, რომელიც მარტო პირად კომფორტზე ფიქრობს და მხოლოდ იმ შეხვედრებზე მიდის, სადაც დადებითი ემოციები იქნება, პოლიტიკოსი არ არის. სავარაუდოდ გარკვეული დისკომფორტი ანგელა მერკელსაც ექნებოდა, რადგან იმ ომში მისი ქვეყანა დამარცხდა, უთხრა ბურჯანაძემ ყველა სიახლის კორესპონდენტს. ალიასთვის, როგორც მისი ავტორი წერს, კულუარულად ასეთი საგანგაშო ინფორმაცია მიუწოდებიათ. რუსეთი საქართველოში გარდაუვალ სისხლის ზღვას გეგმავს. 200 ქართულ კრიმინალს რუსეთის სპეცსამსახური ამზადებს საქართველოში შემოსაგზავნად. ირაკლი ოქროაშვილი ორჯერ იყო ჩასული რუსეთში და ამ კრიმინალების შემოსვლას ოქროაშვილის საქართველოში ჩამოსვლა მოყვება. რუსეთის პატრიარქს კი კრიმინალური ავტორიტეტებისთვის უთქვამს, თქვენ ახსარებას პირადად მეჩავებარებო და მას ქართველი ქურდები რუსეთის ციხიდან ტელეფონით უკავშირდებიან. ამას ალიას პირველ გვერდზე წაიკითხავთ. ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში ეროვნული ფორუმის პოლიტიკური მდივანი ირაკლი მელაშვილი მომავალ არჩევნებზე ამბობს: 30 მაისის შემდეგ დარწმუნებული ვარ, რომ ადამიანები მიხვდებიან გაყალბებულ არჩევნებს და ისინი მოითხოვენ მადამდელ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებს. სამწუხაროდ, აქამდე მიიყვანს სიტუაციას ეს ხელისუფლება და ჩემი აზრით ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელიც სამწუხაროდ ასეთ პირობებში წავიდა არჩევნებზე, ამბობს ირაკლი მელაშვილი ალია აქვეყნებს მასთან ინტერვიუს. რეზონანსი მალხაზ გულაშვილს დაუკავშირდა, რომელიც ამბობს, რომ ჯერ კიდევ ცხინვალშია, იქიდან არამარტო მოსკოვში, ყველა იმ ქვეყანაში აპირებს წასვლას, სადაც მართლმადიდებელი ხალხი ცხოვრობს. გეგმავს საერთაშორისო კონფერენციის მოწვევას, რომელიც მართლმადიდებლობის დაცვას შეეხება, ამბობს გულაშვილი. ამავე ინტერვიუში ის რეზონანსის კორესპონდენტს პასუხობს: როგორც კი დავაბინავებ ჩემს ოჯახს იმ ქვეყანაში, სადაც თავს უსაფრთხოდ იგრძნობენ და მოურჩები საქმეებს, ჩამოვალ. მანამდე კი საქართველოს ხელისუფლებისგან მოვითხოვ გაათავისუფლოს სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის უდანაშაულოდ დაჭერილი 8 წარმომადგენელი. დაიჭირონ ისინი, ვინც იმ დღეს ჩხუბი მოაწყო, ანუ ტელეკომპანია კავკასიის თანამშრომლები, ამბობს გულაშვილი, რომელთან ინტერვიუსაც რეზონანსი ბეჭდავს. ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ნესტან კირთაძე ამერიკის პოლიტიკაზე საუბრობს. მათ ძალიან ბევრი დიქტატორი შექმნეს, მაგრამ შემდგომ ზოგიერთ ამ დიქტატორს ადგილი დამსახურებისამებრ მოუძებნეს. სააკაშვილისთვის, როგორც ჩანს, ეს დამსახურებული დრო არ დამდგარა. ამერიკისთვის ბევრად საიმედოა, თუნდაც ეს იმით შელახული მთელი მსოფლიოსგან იზოლირებული და ექსცენტრული დიქტატორი სააკაშვილის ხელისუფლება, რომელიც მათი შექმნელი კორუფციონერი ჯგუფია, იმიტომ რომ ეს ჯგუფი ამერიკის ყველა ნების შემსრულებელია, ამბობს ნესტან კირთაძე. მან ინტერვიუ მიცა ახალ თაობას.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. შესაბამისად, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კასპის რაიონის სოფელ თვაურების სამი მკვიდრი გაათავისუფლა. ლევან ბიგანიშვილი, ალეკო დიდებაშვილი და მერაბ თვაური ოსურმა მხარემ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს გადასცა. დაკავებულების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადება გააკეთა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ, რომელიც მიესალმება ამ ნაბიჯს და გამოთქვამს იმაც, რომ ეს არის სხვა დაკავებულების გათავისუფლების დასაწყისი. კრიკისეთში დამხობილი პრეზიდენტის ყურმანბეკ ბაკიევის მომხრეებმა სამხრეთში მდებარე სამ ქალაქში გამართეს საპროტესტო აქციები: ოში, ჯალალაბადსა და ბატკენში. სამივე ქალაქში დემონსტრანტები ადმინისტრაციულ შენობებში შეიჭრნენ. დაღესტანში მოწყობილი თავდასხმის შედეგად გავრცელებული ინფორმაციით 8 ადამიანი დაიღუპა იერიში, წუხელ მახაჩყალის სამხრეთით მოეწყო. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელის ალექსანდრ ბორტნიკოვის განცხადებით, უშიშროების სამსახურის აგენტებმა მოკლეს მოსკოვის მეტროში აფეთქებების მოწყობაში მონაწილე 3 ადამიანი. დანახმული ავტომანქანის აფეთქებამ სულ ცოტა 9 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა ბაღდადში, უმეტესად შიიტები დასახლებულ უბანში, რომელსაც სადრ სიტის უწოდებენ. ბრიტანეთში ახალი პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი დღეს თავისი კოალიციური მთავრობის პირველ სხდომას გაუძღვა. საქართველოს ეწვია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ტინა ქეიდენაო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ არსებული ვითარების გასაცნობად. დღეს მან რამდენიმე შეხვედრა გამართა, მათ შორის საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ოკუპირებულ ცხინვალში აწარმოებენ კონსულტაციებს დისკუსიის მე-11 რაუნდის მოსამზადებლად. საქართველოს პარლამენტთან მჯდომარე საპროტესტო აქციას განაგრძობენ ადვოკატები, რომლებიც საარჩევნო კოდექსის შეცვლას მოითხოვენ.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები თვლის, რომ არსებული ხარვეზების მიუხედავად წინასაარჩევნო გარემო საქართველოში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. სემნები ახლანდელი ვიზიტისას ქართველ პოლიტიკოსებთან მხოლოდ არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებს არ განიხილავს. შელობა ეხება როგორც ევროკავშირის როლს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაში, ასევე ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების პერსპექტივასაც. ნინო გელაშვილი ესაუბრა პეტერ სემნების გთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს.
On May 10th, the General Affairs Council of Eurocaucasus zogat sakmeta sabjom miigo direktivebis samkhreti Kavkasis kveqnebtan asotsirebis shesakheb shetakhmoebze molaparakebis taobaze. Tu sheidzleba chvens msmenels auxsenit ra politikuri mnishnoloba aks sam gadatsqotilebas.
The association agreements involves a closer political relationship.
Asotsirebis shesakheb shetakhmoebebi moitsavs upro akhlo politikur urtiertobas, upro akhlo politikur konsultatsiebs, gulisqmobs agretve ghrma da qovlis momtsveli tavisqali vajro შესახებ შეთანხმებას, რაც გაცილებით მეტია, ვიდრე უბრალოდ თავისუფალი ვაჭრობა. ის მოიცავს ყველა რეგულაციის მისადაგებას ევროპულ სტანდარტებთან. მე ვიტყოდი, ამ შეთანხმებას უნდა ერქვას ეკონომიკური ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმება. მთლიანი პაკეტის ნაწილი იქნება მეტი ხელშეწყობა გადაადგილების თავისუფლების სფეროში. მომავალში ჩვენ ხელს მოვაწერთ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზების მინიჭების ხელშეწყობის შესახებ პაკეტს. ასე რომ ეს შეთანხმება ბევრად დაახლოებს საქართველოს ევროკავშირთან. ამ ინტეგრაციის შედეგად ევროკავშირს ექნება მეტი როლი, მეტი მონაწილეობა საქართველოში. რაც ნიშნავს იმას, რომ მეტი ინვესტიცია წამოვა ევროკავშირიდან საქართველოში, იქნება მეტი ვაჭრობა, მეტი მოგზაურობა და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, საბოლოოდ ეს ყველაფერი გულისხმობს ერთგვარ უსაფრთხოების ბონუსსაც ამ ქვეყნისთვის.
ქვენი მიმდინარე ვიზიტისას გავრცელდა სახელმწიფო მინისტრ ბარამიძის კომენტარი, რომ საქართველოს მთავრობა სურს ევროკავშირის მეტი აქტიურობა რუსეთს საქართველოს ურთიერთობის მოგვარებაში. რას გულისხმობდა ეს? უფრო დეტალურად ხომ ვერ გვეტყოდით?
Well, I will not second guess what our Georgian interlocutors.
მე არ დავიწყებ იმის გამოცნობას, რას გულისხმობენ ჩვენი ქართველი პარტნიორები ამ თემის განცხადებაში. ევროკავშირს აქვს ინტერესი საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაში. საქართველოსა და რუსეთის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორები არიან. ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ ყველა ჩვენს პარტნიორს ჰქონდეს კარგი მეზობლური ურთიერთობა. ამავე დროს, რასაკვირველია, ვიცით იმ ბარიერების შესახებ, რაც ხელს უშლის საქართველო-რუსეთის შორის ნორმალურ ურთიერთობას. ეს არის რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარება და ის, რომ რუსეთი არ ასრულებს საქართველოდან ჯარების გაყვანის ვალდებულებას, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს შეთანხმებით არის გათვალისწინებული. ეს საკითხები, რა თქმა უნდა, კვლავაც დღის წესრიგშია. ამავე დროს მნიშვნელოვანია, რომ ფუნდამენტური მნიშვნელოვანი და ვიტყოდი ეგზისტენციალური პოზიციების დათმობის გარეშე იყოს წინსვლა ორმხრივი ურთიერთობების სხვა პრაგმატულ საკითხებში. მაგალითად, იმის უზრუნველყოფა, რომ ორ ქვეყანას შორის ხდებოდეს გადაადგილება, მოძრაობდეს ტრანსპორტი.
Some say that the European Union does not have
ამობენ რომ ევროკავშირს არ აქვს ერთიანი მიდგომა, ერთიანი და ძლიერი პოზიცია რუსეთის მიმართ. იმავე აგვისტოს შეთანხმების შეუსრულებლობას როცა ეხება საქმე. რა სიტყვით ამაზე?
Comment on that.
The European Union has committed itself quite strongly.
ევროკავშირმა ძალიან კაფიოდ გამოხატა თავისი პოზიცია, როცა ჩაერთო ომის შეწყვეტისა და მისი შედეგების გადალახვის საქმეში. ამიტომაც ევროკავშირის როგორც ერთობის ინტერესებშია დაინახოს, რომ იმ დროს და კერძოდ ომის დასრულებისას აღებული ვალდებულებები შესრულდა.
Okay, let's finish.
კარგი, დავასრულოთ ეს საკითხი. რაც ეხება სახელმწიფო სტრატეგიას ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ, გჯერათ რომ მისი განხორციელება ზეგავლენას მოახდენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ
მოსახლეობაზე.
It is very important to make sure that in this abnormal situation that we have.
ძალიან მნიშვნელოვანია იმის უზრუნველყოფა, რომ დღევანდელ არანორმალურ ვითარებაში თავიდან ავიცილოთ დამატებითი ბარიერების შექმნა ადმინისტრაციულ საზღვრებზე. არის სერიოზული რისკი, რომ ეს მოხდეს. ერთადერთი გზა ამის თავიდან ასაცილებლად არის ჩართულობის სტრატეგიის შესრულება. ჩართულობის სტრატეგია უნდა მოიცავდეს ელემენტებს, რომლებიც ადმინისტრაციული საზღვრების ორივე მხარის მოსახლეობის ინტერესებშია. საქართველოს სტრატეგიაში არის ბევრი რამ, რასაც ჩემი აზრით აქვს დიდი პოტენციალი ეკონომიკური ინტეგრაციისთვის ადმინისტრაციული საზღვრის ორ მხარეს შორის. ჯანდაცვის, განათლების, ინფორმაციის, მისაწვდომობის სფეროებში. სტრატეგიის დიდი ნაწილი აგრეთვე თანხვედრაშია პოლიტიკურ პრიორიტეტებთან, რომლებიც ევროკავშირმა ჩამოაყალიბა. ჩვენ ხანგრძლივი და სერიოზული მსჯელობა გვქონდა ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებს შორის გასული წლის შემოდგომაზე. ამის შედეგი იყო საქართველოს სეპარატისტული ტერიტორიების მიმართ არ აღიარებისა და ჩართულობის პოლიტიკის მიღება. ეს ორი ელემენტი არის ერთი პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილი. არ აღიარება ჩართულობის გარეშე სტერილური პოლიტიკაა და ის უკუშედეგს მოქცევს, რადგან ხელს შეუწყობს არსებული ბარიერების გააზრდას და ახლის შექმნას. ამავე დროს ჩართულობა არ აღიარების ფორმალურ ასპექტებზე მკაფიო პოლიტიკის გარეშე ასევე არასასურველი პოლიტიკაა, რადგან ამან შეიძლება მივიყვანოს იქამდე, რომ ნებისმიერი ნაბიჯი ინსტრუმენტი თუ პროექტი გამოყენებული იყოს პოლიტიკური მიზნებისთვის და ამის თავიდან აცილება გსურს არ აღიარების პოლიტიკით.
Avoid by having the non-recognition part as part of the policy.
When you are talking about engagement,
როცა ჩართულობასა და სტრატეგიის შესაძლო განხორციელებაზე საუბრობთ, პრაქტიკაში ამას ჭირდება თანხმობა და მზაობა დე-ფაქტო ხელისუფლებებისგან. ხედავთ ასეთ პერსპექტივას, თუ შესაძლებელია ამის გვერდისავლით საქმის კეთება?
Well, as long as the de facto authorities and people living
თუკი დე-ფაქტო ხელისუფლებები და საზღვრის იქით მცხოვრები ადამიანები დაინახავენ სარგებელ სტრატეგიის ცალკეულ ასპექტებში, ვერ ხედავ წინააღმდეგობას. ეს საქართველოს ხელისუფლების სტრატეგიაა და საქართველოს მთავრობა არავის წყობს, რომ გაითავისოს ის. თუმცა მისი ცალკეული ნაწილები, ცალკეული პროექტები ცალ-ცალკე უნდა გამოიცადოს. როგორ მიიღებს მას მეორე მხარე და დარწმუნებული ვარ, ბევრი რამ მათ ინტერესებშიც
არის.
You must have reason.
რადგან ასე ამბობთ, მიზეზიც გექნებათ.
Well, in terms of interaction across the administrative boundary lines in the
რაც ეხება ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს შორის ურთიერთქმედებას და იმავე ჯანდაცვის საკითხებში თანამშრომლობას, სრულად აღსკარაა, რომ ეს მეორე მხარეს ინტერესებში შედის. რამდენჯერმე ჩავედი და ვისაუბრე აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას. მართალია, მათ არ მიუღიათ და უღიარებიათ ეს სტრატეგია და ამას არც არავინ ელოდა, მაგრამ მე ვგრძნობ, რომ ისინი არიან ღია იმისათვის, რომ განეხილონ კონკრეტული წინადადებები თანამშრომლობის შესახებ.
Interaction and cooperation.
Those could be objectively beneficial.
ეს ინადადებები შესაძლოა ობიექტურად მართლაც იყოს დე-ფაქტო ხელისუფლებისა და ეკავური მოსახლეობის ინტერესებში, მაგრამ იქ რუსეთია.
Russia is there.
Well, of course, it's an abnormal situation. It's not an
დასაკვირველია, ეს არანორმალური, რთული ვითარება და ყველა ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს ამ ვითარებაში ორიენტაციისას. მხედველობაში უნდა მიიღოთ ყველა ფაქტორი. რუსეთის იქ ყოფნა ერთ-ერთი ასეთი ფაქტორია. ეს მხედველობაში უნდა მიიღოს საქართველოს მთავრობამაც და დე-ფაქტო ხელისუფლებებმაც. ეს იმ გარემოს ნაწილია, რომელსაც ახლა ვმუშაობთ.
Okay,
let's go to the election.
კარგით, არჩევნებზე გადავიდეთ. ჩვეულებრივ, ადგილობრივ არჩევნებს არ ენიჭება დიდი მნიშვნელობა და არ ექცევა დიდი ყურადღება, განსაკუთრებით ქვეყნის გარეთ. რა სიტყვით მომავალ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე საქართველოში, როგორია ევროკავშირის დამოკიდებულება მის მიმართ?
What's the EU's attitude towards this one?
Well, these are elections that have an importance that go beyond what local elections usually have.
არჩევნების მნიშვნელობა ცდება ჩვეულებრივი ადგილობრივი არჩევნების მნიშვნელობას, რადგან ეს არჩევნები მოსდევს საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში უკიდურესად რთულ და მერყევ პერიოდს. ეს არჩევნები არის აგრეთვე ერთგვარი გენერალური რეპეტიცია მომავალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების. ამიტომაც უკიდურესად მნიშვნელოვანია ამ არჩევნების სათანადოდ ჩატარება, რომ ყველა მონაწილე, მთავრობა, რომელიც არჩევნების ადმინისტრაციას ახორციელებს, მონაწილე პოლიტიკური პარტიები თავშეკავებითა და პასუხისმგებლობით მიუძღვნენ საარჩევნო კამპანიასა და საარჩევნო გარემოს. ეს მოიცავს იმის უზრუნველყოფას, რომ საარჩევნო გარემო იყოს სამართლიანი, თავიდან იყოს აცილებული პროვოკაციები, ძალადობა და ასე შემდეგ. აგრეთვე უზრუნველყოფელი უნდა იყოს, რომ მთლიანად ატმოსფერო იყოს ღია და ნდობით გამსჭვალული. ბოლო პერიოდის ისტორიას თუ გავითვალისწინებთ, ეს საკმაოდ სერიოზული გამოწვევაა. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მიღწეულია მნიშვნელოვანი პროგრესი ამ თვალსაზრისით. ვითარება ახლა ბევრად უკეთესია, ვიდრე წინა არჩევნების. ფიქრობ, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გააუმჯობესა მუშაობა. ნაკლები დაძაბულობა, თუმცა გარემო მთლიანად თავისუფალი არ არის ინციდენტებისგან. თითოეული მათგანიც უკვე ძალიან ბევრია, თუმცა გაცილებით ნაკლები ხდება ვიდრე ადრე. მედია გარემო კლავაც პოლარიზებულია. ბევრი მედია საშუალება ძალიან აშკარად იკავებს ამა თუ იმ მხარეს, იმის მაგივრად, რომ ეცადოს კამპანია მიუკერძოებლად და ობიექტურად ასახოს. გამოიქმნება შეშფოთება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების გამო და კიდევ არის რამდენიმე საკითხი, მაგრამ თლიანობაში შეფასებების მიხედვით, რაც ვნახე და მოვისმინე, მათ შორის საერთაშორისო მეთვალყურეებისგანაც მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება.
Including from the international observers is that there has been a considerable improvement.
ამბობს სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი პეტერ სემნები, მას თბილისში ნინო გელაშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო სიახლეებით განვაგრძობთ. ყირგიზეთის დროებითი ხელისუფლება დიპლომატიური გზებით ცდილობს ყოფილი პრეზიდენტის ყურმანბეკ ბაკიევის სამშობლოში ექსტრადიციას მიაღწიოს. ხუთშაბათს ბაკიევის მომხრეებმა სამხრეთში მდებარე ქალაქ ოშის ადგილობრივი მთავრობის შენობა დაიკავეს. დროებითი ხელისუფლება აცხადებს, რომ წესრიგის აღსადგენად ძალას გამოიყენებს. თემას კობალი კლიკაძე განაგზობს.
დევნილი პრეზიდენტის ყურმანბეკ ბაკიევის სამასამდე მომხრე ხუთშაბათს დილიდან შეიკრიბა ადგილობრივი ხელისუფლების შენობის წინ და ბაკიევის დაბრუნებას მოითხოვდა. დაცვის წევრებთან შეხლა-შემოხლის შემდეგ დემონსტრანტები შეიჭნენ სამთავრობო შენობაში. სოლონდაი ჟიინბეკოვმა, რომელიც გარდამავალმა მთავრობამ ერთი თვის წინ დაამტკიცა ოშის პროვინციის მმართველად, საკუთარ დაცვასთან ერთად დატოვა შენობა. დაცევებული ოფისი კი ყოფილმა ხელისუფალმა დევნილი პრეზიდენტის მომხრე მამასადიკ ბაკიროვმა დაიკავა. ცოტა ხანში კი ხალხის წინაშე სიტყვით გამოვიდნენ ჟიინბეკოვიც და ბაკიროვიც. ერთმა მოსახლეობას სიმშვიდისაკენ მოუწოდა და გარდამავალი მთავრობის სახელით სოციალური პრობლემების გადაჭრას დაჰპირდა. ბაკიროვმა კი კანონიერების აღდგენა და ბაკიევის სამშობლოში დაბრუნება მოითხოვა. ვითარება დაიძაბა, თუმცა ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი ბაკიც სეიტოვი რადიო თავისუფლებას არწმუნებდა, რომ პოლიცია ვითარებას სრულად აკონტროლებსო.
დღეს
სწორედ ახლა ოშის პროვინციის ყოფილი მმართველის ბარიკოვის მომხრეები შეიკრიბნენ ადგილობრივი ხელისუფლების გადაყენების მოთხოვნით და დაიკავეს მისი ოფისი. ამ წუთებში ადგილობრივი ხელისუფლების ხელმძღვანელი ჟიინბეკოვი ოფისის გარეთ მართავს მათთან მოლაპარაკებას. საზოგადოებრივი წესრიგის განსაკუთრებული დარღვევა არ მომხდარა. ოშის ადგილობრივი პოლიციის თანამშრომლები ვითარებას აკონტროლებენ.
ხუთშაბათს ყირგიზეთის გარდამავალმა მთავრობამ განაცხადა, რომ გადადგამს ზომებს წესრიგის აღსადგენად ოშში, სადაც ყოფილ პრეზიდენტს ყველაზე ძლიერი მხარდაჭერა აქვს. გარდამავალი მთავრობის თავმჯდომარემ როზა ოტუმბაევამ განაცხადა, რომ არ მისცემს დამხობილ ხელისუფლებას რევანშის აღების უფლებას. ბაკიევის მომხრეები 13 მაისს შეიჭრნენ ასევე ჯალალაბადისა და ბატკენის ადგილობრივი ხელისუფლების შენობებშიც. გარდამავალმა მთავრობამ ხუთშაბათს ოშში თავდაცვის მინისტრიც კი მიავლინა. ოშში ხუთშაბათს მომხდარ გამოსვლებს ანტირევოლუციური ძალების მხრიდან რევანშის მცდელობა უწოდა შინაგან საქმეთა მინისტრმა აზიმბეკ ბეკნაზაროვმაც.
აკვალ
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვითარება რთულია, რადგან არსებობს კონტრრევოლუციური ძალების გაერთიანების მცდელობა. ისინი ცდილობენ გარკვეული რევანშის აღებას. რევოლუციის შემდეგ არსებობდნენ სხვადასხვა ძალები, ახლა კი ისინი იწყებენ გაერთიანებას.
Ყურმანბეკ ბაკიევი, რომელმაც სისხლიანი ანტისამთავრობო გამოსვლების შემდეგ აპრილის დასაწყისში დატოვა ბიშკეკი, ამჯერად ბელორუსიაში, ალექსანდრე ლუკაშენკოს მიწვევით იმყოფება. გარდამავალმა მთავრობამ თხოვნით მიმართა მინსკსა მომხდარიყო ბაკიევის სამშობლოში ექსტრადიცია და გასამართლება დემონსტრანტების დახოცვისა და ძალაუფლების გადამეტების გამო. 7 აპრილს ბიშკეკში სამართალდამცველ ძალებსა და დემონსტრანტებს შორის მომხდარი შეტაკებების დროს 85 ადამიანი დაიღუპა. 13 მაისს დაღუპულების ნათესავებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს ბელორუსიის საელჩოს წინ და ლუკაშენკოსაგან ბაკიევისა და ყოფილი ხელისუფლების სხვა წევრების გადაცემას მოითხოვდნენ. ისინი იმუქრებოდნენ, რომ ჩავლენ მინსკში და ალყაში მოაქცევენ ბელორუსიის მთავრობის შენობას, თუ კი არ მოხდება ბაკიევის ექსტრადიცია.
კობალი კლიკაძე საუბრობდა ყირგიზეთში მიმდინარე მოვლენებზე, იქ კვლავ გააქტიურდნენ დამხობილი პრეზიდენტის მომხრეები. კვლავ შუა აზიაში ვრჩებით. დღეს 5 წელი შესრულდა მას შემდეგ, რაც უზბეკეთის ქალაქ ანდიჟანში სისხლის ღვა მოხდა. 2005 წლის 13 მაისს ასობით ადამიანი დაიღუპა დემონსტრაციაზე, რომელსაც მთავრობის ჯარებმა ცეცხლი გაუხსნეს. მაგრამ ამ დღეებში უზბეკეთში ერთი საჯარო ღონისძიებაც არ გამართულა მსხვერპლის ხსოვნის პატივსაცემად. ის, რასაც საზღვარგარეთ ანდიჟანის სისხლის ღვას უწოდებენ, იგნორირებული რჩება თვით უზბეკეთში, ოფიციალური პირებისა და მედიის მიერ. ჩვენს გადაცემაში ამ თემაზე მარიამ ჭიაურელი საუბრებს.
ანდიჟანის სისხლის ღვრა უზბეკეთში ტაბუ დადებული თემაა. მედია, ოფიციალური პირები, ადგილობრივი მოსახლეობაც კი ყველა დუმილს ამჯობინებს, ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ. ამ თემაზე ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან საუბარში ანდიჟანელმა სოჰიბჟან ოტამ მარტო სახელი გაამხილა.
მედია უზბეკეთში თავისუფალი არ არის. ამ მოვლენებზე არ მსჯელობენ. ბევრს დაავიწყდა კიდეც. იმ დღებს იხსენებენ მარტო ოჯახებში, რომელთაც ყველაფერი უშუალოდ შეეხო. სხვებსაც შეეხება, მათ არაფერი იციან, არაფერს გრძნობენ.
ხუთი წლის წინ ყველაფერი მშვიდობიანი დემონსტრაციები დაიწყო. აღმოსავლეთ უზბეკეთში ფერგანის ხეობაში მდებარე ქალაქ ანდიჟანში საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბა ხალხი, რომელიც 23 ადგილობრივი ბიზნესმენის გათავისუფლებას მოითხოვდა. ბიზნესმენები დაპატიმრებული იყვნენ რელიგიურ ექსტრემიზმში ბრალდების საფუძველზე, რაც მთავრობის მიერ აკრძალულ ორგანიზაცია აკრამიაში მათ საქმიანობას უკავშირდებოდა. დემონსტრანტები უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ ეკონომიკური პრობლემების გამოც. ვითარება გამწვავდა, როცა მამაკაცების ჯგუფმა იერიში მიიტანა სამხედრო გარნიზონზე, ცნობების სანახმად ხელში იგდო იარაღი. ამის შემდეგ კი ანდიჟანის ციხეში შეიჭრა და პატიმრები გაათავისუფლა, მათ შორის ზემოხსენებული ადგილობრივი ბიზნესმენები. მოიერიშეებმა ციხის რამდენიმე მცველი მოკლეს და კონტროლი დაამყარეს ზოგ შენობაზე, რასაც მთავრობის ჯარების რეაქცია მოჰყვა. რეაქცია კი ასეთი გამოდგა. თვითმხილველების ცნობით, ჯარისკაცებმა ესროლეს დემონსტრანტებს ანდიჟანის ცენტრში, ბობურის მოედანზე და მიმდებარე ქუჩებში. ოფიციალური ინფორმაციით დაიღუპა 187 ადამიანი, მათ შორის ბევრი ჯარისკაცი. უფლებადამცველები და უზბეკი ოპოზიციონერები კი ამტკიცებენ, რომ 5 წლის წინ 13 მაისს დახოცილების რიცხვი 1000-ს აღწევს. ადგილობრივი მედია ანდიჟანელების თქმით საერთოდ აღარ ახსენებს 5 წლის წინანდელ ამბებს. თუ დასაწყისში პასუხის მგებლობას რელიგიურ ექსტრემისტებს აკისრებდნენ, ახლა ამ თემის სრული იგნორირება ხდება. მისესად ბევრს მიაჩნია შიში უნდობლობა, რომელიც ანდიჟანში სისხლის ღვრის შემდეგ დამკვიდრდა. ანდიჟანელი სოჰიბჟან ოტას ორი შვილი დაპატიმრებულია კონსტიტუციური წესრიგის დასამხობად შეთქმულებაში მონაწილეობის ბრალდებით და თვით სოჰიბჟან ოტა, როგორც ვარაუდობს, ისიც შავ სიაშია შეყვანილი.
საქმელი ბევრი მაქვს, მაგრამ მეშინია. თვეში ერთხელ მამოწმებენ, ჩემთან სახლში მოდიან, ჩემს ვაჟიშვილებზე შეკითხვებს გვისვამენ. მინდა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ გულახდილად გეტყვით, რომ ვერ ბედა. მეშინია, რომ ცოცხალს არ დამტოვებენ. გუშინაც იყვნენ მოსული. უბნის ყოველი ახალი მილიციელი მოდის ხოლმე ჩემთან სახლში.
ანდიჟანი 20 კილომეტრში მდებარეობს ყირგიზეთის საზღვრიდან და 2005 წლის მაისის ამბები სულ რამდენიმე კვირაში მოხვა ტიტების რევოლუციას, რომლის შედეგიც მეზობლად ბიშკეკში პრეზიდენტ ასკარ აყაევის მმართველობის დამხობა იყო. უზბეკეთის პრეზიდენტი ისლამ ქარიმოვს არაერთხელ გამოუხატავს თავისი დამოკიდებულება, უარყოფითი დამოკიდებულება ფერადი რევოლუციების მიმართ. მაგალითად, გასულ თვეში მოსკოვში ვიზიტის დროს მან გააკრიტიკა ფერადი რევოლუციები, რომლებიც, ციტატა, ქმნიან ილუზიას, რომ ძალიან იულია კანონიერ მიერი ხელისუფლების დამხობა. ციტატის დასასრული. Თვით Karimovi 1999 წლიდან დგას ხელისუფლების სათავეში. ჯერ კომპარტიის პირველი მდივნის, შემდეგ უზბეკეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის პრეზიდენტის, 1991 წლიდან დღემდე კი დამოუკიდებელი უზბეკეთის პრეზიდენტის რანგში. ყოველი წლის 9 მაის ანდიშანში საზეიმო ღონისძიებებით აღნიშნავენ მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღეს. 13 მაისს კი საჯაროდ არავინ არაფერს ამბობს მსხვერპზე, რომელიც ანდიშანის სისხლის ხვრამ შეიწირა 2005 წელს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. დღეს 5 წელი შესრულდა მას შემდეგ, რაც უზბეკეთის ქალაქ ანდიშანში სისხლის ხვრა მოხდა. განაგზობთ გადაცემას კვლავ თბილის უბრუნდებით. კომპანია Locomotive Promotion-ი როკ მუსიკის მოყვარულებს დიდი ზეიმის მოწყობას პირდება. თბილისში ტარდება როკ ფესტივალი, სადაც ერთ სცენაზე უკრავენ და მღერიან საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის საუკეთესო როკ ანსამბლები. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია Locomotive Promotion-ის ხელმძღვანელს გიორგი კიკონიშვილს ესაუბრა, გთავაზობთ ინტერვიუს.
ესე ქართული როკის პროპაგანდა სიწყებთ, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? აი პირველივე კონცერტი და როგორი იქნება ეს კონცერტი შეგვიძლია ვთქვათ?
ეს კონცერტი არ იქნება ვთქვათ ისეთი ქართული როკ კონცერტი, რომელიც ძალიან ბევრი ჩატარებულა აქამდე, ვამბობ თუნდაც იგივე ხარისხიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ კონცერტის ტექნიკურ მხარდაჭერას ახორციელებს PLS-ში კომპანია, რომელმაც უზრუნველყო ივრაია ჰიპის კონცერტის მთლიანი ტექნიკური მხარე. ანუ კონცერტი იქნება უმაღლეს დონის აპარატურაზე, გამოვლენ ლეგენდარული ქართული ჯგუფები.
სხვადასხვა თაობის
კი ეს იქნება მძიმე ჯვარი, ტანელორნი, ნება SSSR-ი, რომელიც სხვა შორის რამდენიმე ხნის წინ დაიშალა და ამ კონცერტზე ერთგვარი რეიუნიონი იქნება მათი და აგრეთვე სამი შედარებით ახალგაზრდა თაობის ჯგუფი.
გიორგი, რას ელით მაყურებლისგან, როგორი მაყურებელი შეიკრიბება თქვენი აზრით? რამდენად ადვილი იქნება ამ კონცერტზე მოხვედრა?
ამ კონცერტზე მოხვედრა რა თქმა უნდა ადვილი იქნება, იმიტომ რომ 10 ლარი ეღირება. მაყურებლისგან ველით იმას, რასაც ყოველთვის იღებდა ქართული როკ ჯგუფ ქართული მაყურებლისგან, განსაკუთრებით ხურვალე და აქტიური შემადგენლობა მოდის ხოლმე ასეთ კონცერტებზე როგორც წესი და ყოველთვის მისაწვდომი იქნება რა თქმა უნდა ბილეთის ფასი. Locomotive Promotion-ის ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც ეს არის, გარდა იმისა რომ ჩამოვიყვანოთ უცხოური ჯგუფები, გაუწიოთ პროპაგანდა, პოპულარიზაცია ადგილობრივ ქართულ როკ მუსიკას, რომელსაც ძალიან დიდი პოტენციალი გააჩნია
და დიდი პრობლემები.
Да, დიდი პრობლემაა.
Вот же проблемазе გითხარი და მე პოტენციალს.
Ра проблемები. Там თავი პრობლემა ალბათ არის ის, რომ არათუ როკ ჯგუფები, როცა არ არსებობს ქვეყანაში მუსიკალური ინდუსტრია იმ დონეზე, რომ პოპ მომღერალმაც კი, რომელსაც წესით უფრო მეტი მსმენელი ყავს, შეძლო საკუთარი მუსიკით შემოსავლის მიღება და ცხოვრება, აქ უკვე ლაპარაკი აღარ არის საერთოდ როკ ჯგუფებზე. მაგრამ ერთი უცნაურობა რაც საქართველოში ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა არის ის, რომ 100% დაწუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი ესეთი პოპულარული ქართული როკ ჯგუფი თავის კონცერტზე მიიყვანს, ფასიან კონცერტზე მიიყვანს გაცილებით ბევრ მაყურებელს, ვიდრე ძალიან ბევრი ქართული პოპ შემსრულებელი დიდი ხანია ვეღარ მიიყვანს. ანუ წინ წამოიწია ეს თქოთ ქართულმა როკმა გაცილებით ვიდრე ქართულმა პოპმა.
და ეს არის პოტენცია. პოტენცია ის არის, რომ კარგი მუსიკოსები.
პოტენცია არის ის, რომ აი თამამად შემიძლია თქვა, რომ არის რამდენიმე ჯგუფი მუსიკოსების, რომლებიც ქნიან სოფლიო დონის როკ მუსიკას და ფეხდაფეხ მისდევენ, აქ ლაპარაკი არ არის რაღაც თქვა ძველ ტრადიციებზე, ძველ ტენდენციებზე, ფეხდაფეხ მისდევენ არა მარტო როკ მუსიკაში, იგივე ვთქვათ ელექტრონულ მუსიკაშიც იქნება ძალიან ბევრი კარგი პროექტი, რომლებიც ფეხდაფეხ მისდევენ სოფლიო მუსიკას. სამწუხაროდ მაყურებლის ქართული საზოგადოების გემოვნება ჯერ არ არის იმ დონეზე, რომ დააფასოს ეს მუსიკოსები და ამ მუსიკოსებმა შეძლონ თავიანთი საქმით, ეს ვთქვათ ფულის შოვნა.
ამბობს გიორგი კიკონიშვილი, კომპანია Locomotive Promotion-ის ხელმძღვანელი. მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. ჩვენი გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავი ფარდა. დღეიდან 13 მაისიდან რუსეთს ოფიციალურად მიენიჭა უფლება საინტერნეტო მისამართები დომენები კირილიცაზე დაიწეროს და ამ ქვეყნის მისამართები დასრულდეს შემოკლებით RF. ოქროპი რუხაძე თავის ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდაში ამ სიახლეზე და მასთან დაკავშირებულ შესაძლებელ სირთულეებზე ისაუბრებს.
ინტერნეტი ყოველთვის იყო ინტერნაციონალური. შარშანდრიდან მოყოლებული გლობალური ქსელი კიდევ უფრო საერთაშორისო გახდა. არაერთ ქვეყანაში ინტერნეტის სხვა ამბანის მომხმარებელს, სხვათაშორის მათაც, რომელთა დამწერლობა არ ეფუძნება ლათინურს, შეუძლია თავიანთი ეგრეთ წოდებული დომენები, საინტერნეტო მისამართები და მათი ბოლოსართები უკვე მათსავე ამბანზე წერონ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელების და დომენების საინტერნეტო კორპორაციის მიერ არის ეს დადგენილი და გადაწყვეტილი.
გამოკვეთილი. რათა ინტერნეტის გამოყენება ყველასთვის გაიოლდეს, ვისაც სურს თავის ენაზე წერა. შარშან მიღებულ გააცხოტილებას ინტერნეტის ისტორიაში უმნიშვნელოვანეს ტექნიკურ ცვლილებად მიიჩნევენ. ამის შემდეგ სისტემა ისე გაიმართება, რომ მას შეიძლება სხვადასხვა ამბანზე დაწერილი გარდაქმნას, როგორც დღეს უწოდებენ, კონვერტირება გაუკეთოს საინტერნეტო მისამართად. გასული კვირიდან ეგვიპტეში, საუდის არაბეთსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ინტერნეტის მომხმარებლებს უკვე შეეძლოთ საინტერნეტო მისამართების გამოძახება თავიანთ ამბანზე. დღეიდან, 13 მაისიდან, იგივე შეუძლიათ მათ, ვინც რუსულად, ანუ კირილიცაზე წერს. რუსეთს, როგორც ითქვა, მიენიჭა შესაძლებლობა ამ ქვეყნის საინტერნეტო მისამართებს ბოლოში არა რუ, როგორც დღემდე იყო, არამედ RF, რუსეთის ფედერაციის შემოკლება დაერთოს. რუსეთის კომუნიკაციებისა და მასმედიის მინისტრმა იგორ შოგოლოევმა, რომელმაც სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად მიიღო ეს კირილიცაზე დაწერილი საინტერნეტო დომენების დაბადების მოწმობა, ხაზი გაუსვა ლათინური ამბანის ბატონობის დასრულების მნიშვნელობას.
საოცარი პატარა ასო ED, რომელიც იხმარება ყველა საინტერნეტო მისამართში, რუსულ კლავიატურაზე არ არსებობს. ამ ასოს დაბეჭდვისთვის კლავიატურის გადართვა იყო საჭირო კირილიციდან ლათინურზე. ეს შეიძლება მცირე დეტალია, მაგრამ გვიჩვენებს, რამდენად ვიყავით ორიენტირებული ლათინურ
ამბანზე.
ლათინურზე ორიენტირებული დღეიდან აღარ არის სულ მცირე ორი მისამართი რუსეთში. ესენია პრავიტელსტვო RF და პრეზიდენტ RF. ხვდებით, ლაპარაკია ორ სამთავრობო საინტერნეტო გვერდზე. და არ არის ეს შემთხვევითი, რადგან კრემლში პრეზიდენტიცა და პრემიერიც, მედვედევი და პუტინი, ორივე ინტერნეტის აქტიურ მომხმარებლებად არიან ცნობილი. ოფიციალურად რუსეთში კერძო კომპანიებს, მედია საშუალებებს, პოლიტიკურ პარტიებს და რიგით მომხმარებლებს დომენების კირილიცაზე რეგისტრირება შეეძლებათ 1 ოქტომბრიდან. რუსულ ამბანზე საინტერნეტო დომენების შემოღების დაწყების გამო მოსკოვში ჩასულია სახელების და დომენების საინტერნეტო კორპორაციის აღმასრულებელი დირექტორი როდ ბეკსტრომი, რომელიც ახტაცებული იყო ფაქტით.
It's a very big move. The internet's been around roughly for 4 decades and this is the first time that the
ძალიან დიდი ნაბიჯია. ინტერნეტი დაახლოებით 40 წელია არსებობს და ახლა პირველად შეძლებენ ადამიანები თავიანთ საკუთარ ანბანსა და ენაზე დაწერონ დომენები. ამდენად მსოფლიოში კირილიცის ან არაბული ენების ან ჩინური ენების მომხმარებლებისთვის ეს ერთობ აღსანიშნავი მოვლენაა. რუსეთი მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩვენი ორგანიზაციისა, რომელიც გლობალური უწყებაა და ამიტომ ჩვენ დიდი მღელვარებით უყურებთ ამ ამბავს.
We're very excited to see this happening.
შარშან, 2009 წელს, როცა ეს თემა აქტუალური გახდა, დომენების გამკარგველი ორგანიზაციის წარმომადგენელმა, ბექსტრომის კოლეგამ, ბრედ უაიტმა, ჩვენს კორესპონდენტს უთხრა, რომ საინტერნეტო დომენები ელექტროსაფოსტო მისამართები და თვით ტვიტერის მისამართები ლათინურად იმიტომ იწერება, რომ ისინი ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიქმნაო. ინტერნეტი იქ წარმოიშვა, თქვა მან. მაგრამ ეს წლების წინ მოხდა. ახლა ინტერნეტი მართლაც გლობალური საკომუნიკაციო უწყებაა და დროა ყველაფერი შეიცვალოს. ჩვენ მართლაც არ გვაქვს სამისამართო სისტემის გარდა კონტროლის სხვა ფუნქციაზე, განაცხადა მან. ეს ორგანიზაცია, სულ მოკლედ განმარტებისთვის გეტყვით, მაღალი დონის დომენებს, დასახელებებს უწევს კოორდინაციას. მიზანი ისაა, რომ მსოფლიოში ყველა მისამართი განუმეორებელი იყოს. ამ საქმეს, როცა არა მხოლოდ კირილიცა, სხვა ერთმანეთის მსგავსი ამბანების გააქტიურება და უამრავი ნიშნის ასოს შემოტანა მოხდება სისტემებში, არაერთი ექსპერტის აზრით მოხდება ეგრეთ წოდებული კიბერ სკოტინგი, ანუ უკვე არსებული დომენების და მისამართების სხვათა მიერ ბოროტი თუ სხვა განზრახვით დაკავება. რაღაც მითვისების მსგავსი, ყოველ შემთხვევაში ზიანის მოტანა. ერთი ასეთი შემთხვევაა, როცა კიბერსკოტერები პოპულარულ დომენებს რეგისტრაციაში გაატარებენ ხოლმე შემდეგ გაყიდვის მიზნით. ან როცა დომენი იქნება უკანონო საქმიანობის დაფარვის მიზნით. ახლა კი უამრავი ამბანის ხმარების დროს ძნელი დასადგენი გახდება, რომელი მისამართია კანონიერი და რომელია მისი მიმტაცებლის მიერ გაყალბებული. რადიო თავისუფლებას საინტერნეტო უშიშროების გამომცდელი ლონდონში დაფუძნებული ფირმის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა პიტერ უდმა განუმარტა მაგალითზე, თუ როგორ შეიძლება ლათინურზე დაფუძნებული მისამართები რუსული ამბანით მომუშავე კიბერსკოტერების მიერ გადაკეთეს ისე, რომ ზუსტად ისე გამოიყურებოდეს როგორც ორიგინალი.
კირილიცის ასოებს სხვა საკომპიუტერო კოდები აქვთ, მაგრამ გარეგნულად იგივეა. მას, ვისაც რაიმე დამნაშავებრივი განზრახვა აქვს, შეუძლია რეგისტრაციაში გაატაროს მისამართი, რომელიც გარეგნულად არ განსხვავდება უკვე არსებულისგან. მაგალითად, example.com-ში ლათინური ასო A კირილიცის 10 შეიძლება შეიცვალოს და არსებითად სხვა ასო გამოიყენო.
Ուդիս վետքմիտ, ուկ է արսեպուլի ռոմելի մեսա ինտերնետո գերդիս դոմեն շիրոցա սակմե սապինանսո գադարից խոպսեխեբա, բորոտ մզրախորլեպս շիազլեպատ որգինալուրի միսամարդիսը գադահակ էթոն, սխոա, կերլիցաս, մագալետիս սաշվալեպիտ, Իդի սա ինտերնետո պիրմեբի անպրոբլեմաս իցնովեն դա ստիլովեն դայիցվան տավի մատկան։ Մագրան մեթոդեբի ռոն լեպսացիսին իխմարով են ջեր սակմարիս ադ գամոցտիլի արա։ Սակմիս մծոդնենի աղնիշնավերում արա երտկ
Օկրոպիր ուխաձեի գոմ վիկրոպոնտան, տավիսի խովագվերավուլի պրոգրամիտ ուխիլավի պարդա։ Ամիկ չյանի գատեղցեմա մտարդեվա մաս ռադիոթավիսուպեպիս պրաղի ստոդիիդան ուծղովոդի մես Սալոմե Ասատյանի։ Եթերշի դավրունդավիտ գամիս թոր